Ja, vi sitter i en gruppe her i februar i år 2002 og prater litt om forskjellige romkontakter som vi har gjort før. Og nå i det siste jeg har Erik lest litt om en romkontakt som heter Val Thor, eller er det ikke et annet navn også?
Altså det er han, Dr. Strange, som har beskriver møtet som han hadde med han Valiant Thor, som han kalte seg, som kom ifølge den boka som heter Et Strange in Pentagon, som kom ut på 50 eller begynnelsen på 60, tror jeg han skrev boka allerede.
Rundt 60 kanskje?
Ja, i hvert fall da på 60-tallet en gang.
Ja.
Han skulle ifølge den bokstoffet ha kommet i 1957 og landet utenfor Washington, og ble hentet to politifolk som tok han med seg til Washington, hvor han var gjest i 3 år. Og etter de 3 årene så kan han befinne seg og fortsatt befinne seg i et romskip som ligger ved Nevada-øken, som han kalte for Victory One.
I ørken du sa også at man hadde et skip som lå gjemt i sjø, en sjø eller noe sånt.
Altså det ligger i en sjø, men om det ligger under vatten eller over vatten eller noe sånt, men det ligger der, det satt under, det har vært i
lang tid.
Ja, og de hadde cirka 300 fot størrelse, altså 700 meter,
ja.
Og det var cirka 200 manns besetning. Det er hver tid på det, som stadig byttes og veksler ut på det skipet.
Riktig, ja.
Og han, Dr. Strange, har besøkt det skipet flere ganger.
Riktig, akkurat.
Gjennom året. Han sa nå på det intervjuet han hadde med Fred Bell i 96, at han hadde kontakt med cirka en gang i året, men var der.
Ja, akkurat. Ja, vel.
Og han, Valiant, han sa at han kom ifra Venus, nærmest en inni, altså inne i jorda i Venus. Men jeg mener nå at det forskyver dimensionelt, altså at det ikke er på den fysiske, men det sier ikke han noe om.
Nei, jeg vet ikke, men det føles at det må være kanskje litt dimensjonsforskyvelse.
Ja, for han var en ambassadør, han for Venus da, en av de mer, ja, eller kan man si, mer høyere ledere, eller hva man skal kalle det da. Som, og det er han helt, og det er jo bildet av som sagt, som er tatt, og det ser han ser jo helt ut menneskelig ut. Men han hadde på seg drakt da han kom. Et sånn gulldrakt som han strengt så. Han beskrev det så nesten ut som at det var flytende sollys, eller flytende lys. Som sola så det nesten ut som skinte. Det var helt spesielt stoff. Alt var i ett. Skoa og alt var i ett drakt av. Og han så overhovedet ingen åpninger, ingen lommer, ingenting. Og de hadde gjort tester da. Han hadde tatt, da han traff den i Pentagon, så hadde han på seg vanlig dress, som de andre. Så de hadde satt dem på testen han hadde drakt da. Og de hadde jo prøvd da å varme den opp. De hadde varmet den opp over smeltepunktet så, og da ble det ikke engang varm. Og de hadde prøvd å borre med diamantborr, og borret bare ble overhetet og knakk. Uten som vi laget et merke inn.
Vil dere si at disse var vedd opp av noe tøyt og slike fibre som vi gjør?
Nei, han spørte om hva han var laget av, hvilket, altså fabric, altså stoff som han var gjort av. Han svarte at han var laget av et stoff som ikke fantes på jorda.
Materialisert et sånt levende stoff på en måte.
Ja, det så altså ut som flytende lys, som han beskrev det, som var helt spesielt, men det var et tak, og så var det en sånn skinnende gulldrakt.
Ja, akkurat.
Helt i ett. Og så han viste den liksom, han følte også, han tok seg inn i den og ut av den, og da bare la han hånda foran drakta, dro over, og da åpnet seg. Uten noe glidlås eller noen ting, liksom.
Det er nanoteknologi eller noe sånt.
Ja, etter at jeg i hvert fall kunne ikke se noen sømmer enn noe som helst, da.
Ja, han Strengest, du kan jo prate litt om bakgrunnen, for han var jo egentlig en...
Ja, han hadde bakgrunn som han alltid var sånn religiøs i sånn kirkesamfunn,
ja.
Hvor han var pastor eller reverend,
ja, som det heter. Ja.
Men han jobbet også innenfor FBI och som efterforskare. Ja. Hade gjort i många år så det var liksom den vägen han hade
kontakt.
Han jobbade då alltså innanför olika ting men han har jobbat flera tidigare år som efterforskare. Men så var han hade en sån community som han var sån ledare för då. Och han jag började ju resa runt och fortälja lite granna för han hade varit i kontakt med Menger bland annat och flera såna ting. Så han höll ju föredrag om olika både UFO och sånt nå. Och under ett av de föredragen han hade nämligen en kompis som har varit i militären som var en flyger hade varit. Och han hävdade att han hade sett bilder eller han drev och gav flera bilder av UFO och sånt något som han då fortalte vidare till den menigheten sin det han hade fortalt.
Ja.
Och en dag så kom han med bilder som de hade fått tag i hos Menger. Han hade varit där och där hade Val Thor och flera av mannskapet varit. Och det trodde liksom var han ville på då att det var en sån romgubbe som var liksom vad hade han röjt nå för någon liksom. Så det kunde inte mena att det kunde inte gå ut och se vad hade han för något bevis på det och då tog han fram det där bildet. Han sa men det var på grund av märkligt ut i för sig.
Nej.
Så han var okej så bestämt att han skulle få berätta sig den version han gav då. På ett av de möten han hade så kom det en dame bort igen på präket liksom till så sa han då som det var sån dikter så sånt som vet du på fisk. Så du sån trodde det var det och skulle ju ha. Nej, gud. Så då så kom den här kärringen och sa att du måste prata med nå. Och så visade ett sånt ID-kort med Pentagon och någon sån grej. Och han liksom sa jag måste vänta lite på det eller sånt men han var inte färdig men hon sa hon måste prata med nå. Så till slut så gav han till mig att farten blev med på bakrummet eller något sånt och så sa var om hon var intresserad i att träffa
som för valt hon.
Ja. Och det sa jag självklart var med liksom. Ja, kunde möta imorgon klockan 8. Så skulle han få göra det. Och så frågade han sig för varför liksom nej då, men han de hade nu ansett att han hade så mycket kontakter över hela världen och sånt så han var en ett bra talerör för att sprida kunskapen omen till flera då.
Så han var då så känt han hade fått stor nätverk.
Ja ja, han hade det. Han hade väldigt stort nätverk. Han hade vänner över hela världen. Han var alltså såna pastorer har ofta väldigt stort kontaktnät.
Ja, riktigt.
Och ha menighet alltså, ikke sant?
Det är ju på grund av motopp, det är ett sånt budskap, men det är en annan sak. Men gå vidare, ja.
Så. Ja, han sa i kyrka som möten och sånt, så satt de med fortalt och bötte där i.
Gjorde det, ja.
Ja, ja.
Så, vel, vel. Men efter, i hvert fall, så fick han ha möten med honom.
Og ja, och så här på natta så låg han ju våken och lurte liksom på om detta bara var tull eller något sånt. Nå, men han sov ut den natta, så klockan 7 om morgonen hade han stått och väntat en sån här tid för. Och kärringen dök upp precis klockan 8. Och så hade de kört till Pentagon. Och så förklarade de med vägen de som var känt där som körde normalt sett in mot Oslo. De körde parkerat ett jävla en sånt så gick de in en annan bakväg eller något sånt. Och så kom in i lobbyn där man helt höll kö för dem säkerhetskontroller. Och då märkte att alla hade ID med bricka på och så satte på sig bricka. På, som hon satte på med sån klips eller sån sikringsnål på skjorta sig. Och alla hade då ID-verk utan han. Och han påpekte liksom
och vem,
han är strange.
Okay,
han hade inte någon ID. Alla de borde ha det för att få komma in i Pentagon.
Hur kom han in liksom då?
Det är det jag kom till nu.
Ja.
Och han liksom påpekte att han hade inte någon ID han. Och sa inte si någonting för han från kön gick framöver då. Bara gör akkurat som jag säger. Inte si någonting då. Och så vita så tog han på hade då på sig frack och då hade han dag. Och så hade satt det så gjorde bara sån åtta fracken och så drog igen klick. Gör akkurat sånt som mig då. Bara följ efter, inte si någonting. Och han gick ju där och vart med närma sig kön framöver. Och där satt det där ett säkerhetsfolka och checkade var eneste en ID, inte sant? Så de gick fram och han visste att han hade ingen ID. Och hon bara gjorde sånt fort och visste och han bara gjorde det samma då. Så han tänkte att det fungerade, ja, det gick rätt igenom. Og så hette jøss, yes! Så gikk dette her liksom. Og så sa ja, det var en, to til sa. Akkurat det samme igjen. Så til slutt så kom den fram med en korridor, så kom fram til en dør, hvor det ikke var noen, det var ikke noen navn på ingenting. Og da sa han, der inne er han. Og så gikk hun, begynte hun å gå bortover. Så svarte hun stående satt alene, men så kom hun plutselig på, hvordan skal jeg komme ut igjen? Og så spørte hun, så dropte etter, hvordan skulle hun da ta, komme seg ut da?
Ja, hun ble sperre inne for å komme inn ut, uten...
Ja. Ja. Og da sa han, gjør akkurat det samme som da du kom inn.
Hekt, ja.
Ja, ja. Og det gjorde den.
Ja, men kom ikke inn i den bankepå til vann, Tore?
Ja, så åpnet døra, sånn veldig først, så tørket seg på beina og bankepå. Og da han åpnet døra, så satt det, først han så, det var to brass, altså offisierer som satt der.
Ja.
Med to pulter imot noen, og så en kjærkant som satt og skrev på en marsje. Og de overhovedet ikke ensen at den kom inn. De var akkurat opptatt med å skrive noe, akkurat som ikke eksisterte. Så han gikk inn og lukket døra, og så bak seg, så fikk han se det sto en gubbe med, ved vinduet med ryggen mot, i dress, helt vanlig, sånn kledd i dress. Og så snudde han seg og kom imot ham og håndhelste på ham, og sa hello, Håvard, eller han husker ikke hva han heter for noen riktig. Altså navnet hans da.
Frank?
Ja, Frank var det vel han hette, stemmer det. Hallo, Frank, sa han. Og håndhelte han hadde, og han betrev håndtrykka det var, han hadde hud omtrent som en baby hud, men samtidig fast manns håndtrykk da men, og så var det han da merket han hadde vært etterforsker i mange år, at han hadde overhovedet ikke fingeravtrykk
nei, det var det jo, det er merkelig det er verden, ja, for det
og han hadde da en samtale med han for cirka en halvtime
første gang han var
jo ja,
akkurat
Og da blant annet så fikk han da se den drakta, for han spørte om han kom, hadde noe annet han kom, og da gikk han bort til et skap som var bak dette, og åpnet der hang den der drakta hans. Som han hadde tatt og byttet, så de skulle få til å gjøre noen tester på den. Den hang i skapet som han var da. Det kan virke slik som at dette der offisere, at det som satt der inne, overhovedet ikke var klar over at han var der, for han fikk jo ikke være der. Egentlig, det var jo kun de need to know folk som...
Han valgte ordet,
ja. Som fikk treffe Valtor, ja, kanskje i Pentagon, var rimelig strenge med hvem som fikk komme og treffe han, for det var jo topp sikkert.
Ja, det er jo merkelig, da.
Så men han overstyrte mentalt, må ha gjort.
Valtor,
ja. Ja, så de var på en måte, han eksisterte ikke for dem i hele.
Ja, han bare satt inn en overstyrt, ja,
realvisjon.
Ja, ja, rett og slett det er sånn realvisjon, mental realvisjon.
Altså, i og med at det er reelsen, så selvfølgelig skulle man tatt imot med banke på, og alt og feit, og en vanlig
sånn. Ja, ja, ja. Han hadde ikke kommet inn. Han hadde overhovedet ikke slett inn, og slett ikke den presset der ute fra, uten vidt av kontroll.
Så det var altså dem som, han som hadde gitt dem, så er det vaksen og impuls, telefon, altså, så
ja, ja.
Så skulle
ja,
man si at det var jorden, liksom.
Ja, så det er han på overskyld som har gjort det.
Det ja.
Så da han kom ut, nemlig, da han var jo fløy til... Kalifornien eller noe sånt nå, da tog FBI og ventet på den der, to dager etterpå.
Men en ting først, hadde han hørt og truffet Valtor før at han hadde det møtet der, hadde han hørt om den der nå?
Nei, det var, jo, han hadde hørt om den via, den, via han der flykompisen hans.
Åja, oh, det var på den måten, ja.
Men han hadde ikke noe tro på
den. Nei, det er på den måten.
Men så dukket jo kjæringen opp og sa at om han ville treffe den.
Akkurat, det var sitt feil med, ja. Men du sa senere, så hva skjedde videre da?
Ja, han hopper selv, nemlig der i fortellingen til denne flyplassen, midt i fortellingen, og det var at han ble stoppet av FBI på flyplassen, og de lurte på hvordan i hampen han hadde tatt seg inn og ut av Pentagon uten ID.
Ja, hadde de funnet det?
Ja, tidligvis hadde de måtte finne ut det på noe vis.
Akkurat.
Og flere timer hadde de grillet med det, og de kom frem til slutt at... Altså det var noen disse folkene så ID-er liksom det hele tiden, så må det ha rett og slett visualisert at de hadde det, altså. Kom de frem til. En etterforsker, altså.
Ja. Akkurat.
Men hun spørte henne dama om, altså, det han spørte om han fortsatt var i stand til å kunne følge ordre.
Det trengs.
Ja, liksom om han fortsatt, ja, hadde svart at jeg kunne liksom, så hadde noen spørsmål på at han fortsatt visste protokollet, for han var jo litt inne i systemet fra før, da. Så det var en sånn forutsetning så at den jo kunne gjøre nøyaktig som den ble bedt om.
Ja, ja, ja. Akkurat.
Ellers var det så mye som kom frem, hva fortalte om, det var det med brukt en drakta. Og så var det han med fingeravtrykket. Og så nevnte han det der med han hadde... Han, de hadde kommet for oss. Han fortalte at vi var nå nådd et punkt i vår utvikling. Etter vi begynte å sprenge atombomber særlig da. Vi stagnerte, vi måtte bytte kurs. Og hadde kommet med et tilbud til en annen retning. Han la fram en plan, rett og slett hadde gjort. Men de ville ikke bruke makt for å påtvinge noen tingen. Så han ga bare et forslag. Men det hadde de jo ikke akkurat blitt så overbegeistret for. Det var jo en utredning om det der om at de i vakta, for å si det sånn, de var redde for at hvis de offentligheten fikk veta den planen til ham og Val, så ville de følge ham i stedet for dem. Og det var de overhovedet ikke interessert i. Altså det sa han ikke direkte, men det går ut til at det er det samme som har blitt sagt før, at all form av våpenkappløpskopp og nedrusting og at alle deler kunnskapen likt og for alle. Altså slutt på makt der, rett og slett.
Ja.
Det vil jo mye godta.
Nei. Men han fikk også en tur ombord på Tensinte som lå og fløyt ut i vannet der.
Ja, det var Victor Yvonne.
Ja, han fikk jo ikke lov til å besøke det.
Ja, og det må ha vært etter, for han, da han besøkte den, dette var i 59 som han besøkte den.
Ja.
For da var det bare 3 måneder igjen, eller sånn at han sa for han skulle reise igjen da.
Ja.
For det var i februar i 60 eller sånn, og så skulle han dra. Og da ble han fraktet ut igjen, på samme måten som han kom. Og så ble han hentet der. Men så hadde han jo fortsatt der i skipet. Og så han tok seg og traff, han rodde nemlig ut i en båt eller noe sånt nå, første gangen, det som vi beskriver på den der GV-siden.
Ja.
Så det er skipet, hvor hotellet og møter om i døra, ikke sant? Så den kommer inn der.
Ja, hva heter det der rommet han sa det?
Tel, T-E-L.
Ja,
hun var nestkommanderende eller noe sånt nå på...
På det fartøyet?
Ja, fartøyet, ja. Han var jo kommandant, han valgte ord, men i tillegg så var han kommandant på den moderskipet som de hadde, liksom lå høyt oppe, som han var og besøkte.
Men strenger tatt opp dit?
Ja, han var vel og besøkte det første. Jeg tror det stod i den der kontakten som det beskriver det du har lagt ut.
Ja, ja. Jeg husker ikke det, så jeg sa, ja, sikkert.
Og han hadde også kommandom for det, ansvaret for det, da. Så han var ikke bare lokal kommandant, han hadde overhåndt.
Ja, så han hadde ansvar for mye av det som foregikk på jorda, egentlig, så han sier det, men ikke bare jorda heller, han hadde jo ting.
Ja, det var jo mange sånne Victor 1-skip som lå rundt og ting på jorda.
Mm.
Jeg tror det var totalt en 200 stykker, jeg.
Ja. Har du på følelsen at de er synkronisert med den store hjelpekommandoen, eller at de har truffet seg vekk, eller ja, du sa vel kanskje det i sted, at de får så bra her?
Ja, ifølge Sveins i 96, det intervjuet han hadde med Bøtred Bell, Art Bell mener jeg, beklager, så hadde han en møte med en gang i året.
Fortsatt,
ja. Ja. Hvert år så møtte han en...
Hvilken opplevelse av Fred Bell inn i denne saken?
Nei, det er ikke med Fred Bell i
øvrigt. Nei, ja, det er Art Bell som...
Ja, Art Bell.
Ja. Nei, det er en helt annen
utenfor. Det er han radio-gubben, det vet du jo, det kjenner vi til.
Hva er det?
Akkurat. Men etter han hadde vært på det her møtet, da han hadde kommet ut igjen, så var det en dag som han hadde tatt seg bilen. Han liksom tenkte, han sa til at vi skulle komme til møtet igjen, sa han. Så han skulle gå. Og så kom han seg ut da. Og da han var hjemme igjen, og plutselig en dag, så han tatt seg bilen, så satt han plutselig i baksetet i bilen hans. Så da holdt han på å kjøre på rødlyset, sa han. Men det var kjørt han skulle til jobben eller noe sånt. Og plutselig så sa han, hallo igjen, Frank, eller noe sånt. Og så satt han i baksetet. Da hadde han holdt på red light, sa han. Og da han stoppet, da han satt seg fremme, så hadde han hatt en prat med deg og sa at han var interessert i å ha mer regulær kontakt med henne, da, fordi han hadde... Han kom i kontakt med veldig mange folk.
Ja, Frank,
ja, og ville at han på en måte skulle være en form av... Talerør.
Det var før internettida, så ja. Det, klart, det var ikke så lett å få spredt i ting før internett.
Det må ha vært i 60 eller 61 eller noe sånt, antagelig.
Akkurat. Nettopp. akkurat som han bare plutselig satt i den samme som Reidar, og plutselig ja. Besøker baksetet på...
Ja, han bare satt i, bare plutselig satt i baksetet, så han var beamen rett ned, eller ja. Noe sånt nå.
Men du skrev litt om at han gikk, at han ikke kunne låse sinne i...
Ja, ja, han gjorde jo tydeligvis det noen ganger, men det var det, altså han... Han brukte sånn mental teknikk, så, sånn realvisjon. Så dette her vaktene trodde jo at han hadde idret som de var som lite fantus. Mm-hmm. Så han kunne ikke stenge den inne. Han gjorde jo mer med som han ville, men han var... Han føyde seg nok mer, for han var det på en måte som en gjest som noen vokte veldig godt for å si det fikk, da.
Har du på følelsen at dette må ha foregått samtidig med andre ting som det blir spekulativt å få det at du har lest om ting som foregår seg i det kjente med kontakter med grå og alt mulig, men dette må få gå parallelt og få ut uavhengig av alt og bare...
Jeg tror dette var egentlig var i før de grå, det egentlig... Ja, det var jo parallelt, men det var nok... Det var mer åpent den gangen, ikke sånn... Det var på 50-tallet, så var det mye mer av den kallet... Ja, kallet de gode... som hadde, var mer aktiv og direkte, for når man begynner å lese det der som kom på 50-tallet, så stemmer det veldig mye med det som kommer fram nå igjen. Med, for det var særlig på 70-80-tallet, hvor du har den her veldig negativ fikseringen og den ekstreme cover-up-greiene. Så noe skjedde etter Eisenhower. Ble han kom ut av lupen, det var da den der... som begynte å ta over og ble veldig sånn privatisert så det hadde helt utenfor for det hadde det var jo noen form av demokratisk kontroll den gangen så lenge Eisenhower hadde bakta men han ble jo kvita ut
ja vi på Art Bell, der prater han så strengt en god del om å få kontakt med det du har referert nå, for det er sånn at han
ja.
Refererte det som han der som er livet som er laget på internett, om han der skribenten skrev navnet på.
Ja, han John Vinson.
Ja, ja, akkurat. Jeg burde prøve å få til ikke flere bøker om han der om han godest valgtor, for det var...
Ja, altså, som sagt, han har jo skrivet i boken, men titlen på den nå, den er ikke stand til å sette lite hefte.
Ja.
Med fem punkter som er viktige for å få balanse i livet, og den skulle vært veldig interessant, og den går det på bestilt på nettet, da.
Akkurat.
Du får liksom legge ut linken der, på den siden.
Ja, absolutt. Helt klart. Fint. Det er kanskje ikke mye mer å si om den valgtorkontakten forløpig vi får finne litt mer
ja, vi må finne litt mer av det som sagt, for han sa ikke så veldig mye mer
nei, så har vi laget
det på valgtor
ja så laget